Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Калайсыздар кымбаттуу радио тыңдоочулар? Азаттыктын бир сааттык бағдарламасын бастайбыз. Сөйлөп турган бүгүнкү модератор мен Үкүлай Бестей. Алдагы бир саатта тыңдайтындарыңызды айтып өтөйүн. Кылмыштык иш боюнча издеүүдөгү Байсаковду колдоду деген күдүкпен жоопко алынган Амиржан Косанов энди күбөгөр болотун болду. Алматыда тагы бир тургун үй менен сот орундаучулардын арасында дау туулуп отур. Четтеги казактарды элде орналаштырууга байланыштуу өкмөттүн жобосу оролмандардын нааразылыгын туугузууда. Беларусиядагы парламент шайлоосунда Лукашенконун жакташтары жеңиске жетип отур. Сонун кадар Прагада Казактын улуттук оюну 9-кумалактан жарыш өттү. Бул тууралуу жарышта жеңиске жеткен Максат Чотаев менен Серик Актаев менен сухбатта сунатын болабыз. Ардактагайын тагы башка маңыздуу маселелер сунулады. Азаттыктын кабарларын сиздер azattik.org интернет баракчасынан таба аласыздар. Ал азыр сиздерди соңку жаңылыктар менен әріптесім Сайда Бабамғожа таныстырады.
Президент Джордж Буш заң шығарушыларда ақыштың қаржы жүйесіне арналған 700 миллиард долларлық құтқару жоспарын тез арада мақұлдауға шақырды. Бұл мықты заң жобасы ақш экономикасын қайта қалпына келтіруге көмектеседі, дейді Буш.
I'm confident that this rescue plan, along with other measures,
қаржы министрлігі мен орталық банкі қолға алған өзге де шараларға қоса бұл құтқару жоспарының Америка қаржы жүйесі мен жалпы экономикасын күшейтуге және тұрақтандыруға көмектесетініне сенімдімін. Америка болашақта бұл қиындықтардан өтіп, экономикасы қарқынды дамитын әлемдегі ең мықты ел болып қала береді деп сенемін, дейді Буш. Бүгін Ақ үйде сөйлеген сөзінде ол бұл заң жобасында қазіргі қаржы дағдарысының тамырлары көтерілген деп атап көрсетті. Алайда Буш аталмыз заң жобасы ақштың барлық экономикалық проблемаларын шеше алмайды деп ескертті. Буштың пікірінше, қиындықтар біраз уақытқа созылуы мүмкін. Бүгін өкілдер палатасы осы заң жобасына дауыс береді, кейінірек оны сенат қарайды деп күтілуде. Бұл ұлы дағдарыстан кейінгі үкімет тарапынан қаржы нарықтарына бөлінейін деп отырған ең үлкен көмек қоры болғалы отыр. Бірқатар еуропалық банктер ғаламдық қаржы дағдарысының құрбандарына айналып отыр. Ипотекалық Bradford & Bingley банкіне қатысты инвесторлардың сенімін жоғалтқан соң, бүгін Британия үкіметі оны мемлекет мүлкіне айналдырамыз деп жариялады. Сонымен қатар Бенилюкс елдері Fortis деп аталатын банк және сақтандыру компаниясын құтқаруға келісті. Бүгін президент Николя Саркози жетекші француз банктері мен сақтандыру компанияларының басшыларымен кездесіп, ғаламдық қаржы дағдарысын талқылайтын болады. Беларусьте орын алған жексенбі күнгі сайлауларда оппозициялық партиялар парламенттегі бірде-бір орынға қол жеткізе алмады. Елдің орталық сайлау комиссиясының хабарлауынша парламенттегі 110 орынның бәрі президент Александр Лукашенконы қолдайтын саясаткерлерге бұйырған. Еуропаның соңғы диктатор деп айыпталған Лукашенко сайлау қарсаңында саяси тұтқындарды босатып, 70 оппозициялық кандидаттың сайлауға түсуіне рұқсат берген болатын. Оппозиция сайлау бұрмаланды деп отыр. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Беларусьтегі сайлау халықаралық стандарттарға сай келмеді деп мәлімдеді.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ирак астанасы Бағдатта орын алған 4 жарылыстан кемінде 32 адам қаза тауып, ондаған кісі жараланды. Бұл шабуылдардың бәрі жексенбі күні ораза тұтқан ирактықтар ауыз ашқан кезде болған. Каррад ауданындағы жарылыстардан кемінде 19 адам опат болған. Ауған саясаткерін нысанаға алған қарулы адамдар оның 4 оқ қағарын өлтірді. Ресмилердің айтуынша, елдің оңтүстігіндегі Қандағар қаласында қаруланған кісілер провинциялық кеңестің басшысы Мухаммад Хашим Гранайдың көлігіне оқ атқан. Саясаткердің өзі аман қалды деп хабарланып отыр. Сонымен қатар жексенбі күні НАТО жетекшілігіндегі қауіпсіздік күштерінің бір сарбазы Ауғанстанның шығысында орын алған шабуылдан опат болған. Президент Уго Чавес Ресей Венесуэлаға ядролық энергия дамытуға көмектесетін болады деп мәлімдеді. Чавес Ресей премьер-министрі Владимир Путиннің ядролық реактор құруға көмектесу жөніндегі ұсынысын қабылдағанын айтып отыр. Путин бұл ұсынысты өткен аптада Ногарёва қаласындағы кездесу барысында жасаған болатын. Чавес Ресейге сапармен барған кезде Ресей кемелері Венесуэлаға қарай аттанды. Осы жылдың аяғында бұл екі мемлекет бірлескен әскери теңіз жаттығуларын өткізбекші. Біріккен ұлттар ұйымының босқындар жөніндегі агенттігінің хабарлауынша, шекаралық аймақтардағы қақтығыстардан аман қалу үшін Пәкістаннан Ауғанстанға 20 мың адам босып кеткен. Біріккен ұлттар ұйымының босқындар істері бойынша жоғарғы комиссарының айтуынша, шамамен 4 мың пәкістандық отбасы тайпалы Бажаур аймағынан Ауғанстанның Кунар өлкесіне қашып кеткен. Осыдан 2 ай бұрын Пәкістан әскерилері Бажаурдағы бүлікшілерге қарсы операциясын бастаған болатын. Мыңдаған қарапайым халық Пәкістанның өзге де аймақтарына көшіп кетті деп хабарланып отыр. Сомали каракчылары Ресей танктери тиелген кемени босатуу үчүн 20 миллион АШ долларын талап этүүдө. Пираттар эгер күч колдонулса, бизде согусабыз деп отур. Бул тууралуу Associated Press ахпарат агенттиги хабарлады. Кенияга аттанган украиналык кемени каракчылар бейсенби күнү басып алды, анын ичинде 33 танк болгон. Бүгүн Ливанның солтүстүгүндө бир көлік жарылып, кеминде 4 адам каза тапты. Бул шабуул ичинде аскерилер болгон автобусту нысанага алган. Триполи каласынын жанында орун алган жарылыстан каза болгондордун көбү сарбаздар деп хабарланып отур. Чехия астанасындагы Европа интеллектуалдык оюндар олимпиадасына катышкан казакстандык 9 кумалакчы Серик Актаев кеше кечкисин 9 кумалак оюнунда 1-чи орунду жеңип алды. 2-чи орунду казакстандык тагы бир оюнчу Максат Шотаев алды, ал 3-чи орунду кыргызстандык Камшыбек Касымов ээленсе, 4-чи орунга чехиялык Ян Стасына кол жеткизди. Соңгу жаңылыктар менен таанып болуңуздар.
Ардақты радио тыңдаушыға, Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасымен толығырақ таныстыруымызды бастайық. Сөйлеп тұрған бағдарлама жүргізушісі Күлей Бестей, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Қылмыстық іс бойынша Зеудегі Байсақовты қолдады деген күдікпен жауапқа алынған Әміржан Қосановқа енді куәгер деген куәгерлік жасайтын болып отыр. Алматыда тағы бір тұрғын үй мен сот орындаушыларының арасында дау туды. Шеттегі қазақтарды елге орналастыруға байланысты үкіметтің жобасы оралмандардың наразылығын туғызып отыр. Беларусьтегі парламент сайлауында Лукашенконың жақтастары жеңіске жетті. Прагада қазақтың ұлттық ойыны 9 құмалақтан жарыс өтіп, бұл туралы жарыста жеңіске жеткен Мақсат Шотаев пен Серік Ақтаевтар Азаттыққа арнайы сұхбат береді. Қымбатты ғайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар, тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайтын боласыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу – жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қымбатты радио тыңдаушыға, сонымен Қазақстанда баспана дауы тағы да өршіп тұр. Алматыда Алмалы ауданына қарасты 3 бөлмелі пәтер иелерінің шағын бизнесмен қоса сот орындаушылары күшпен шығаруға тырысуда. Ал пәтер иелері болса, мүліктерін әділетсіз бағалаған құрылыс компаниясы мен соттың әрекетіне наразылықтарын білдіріп отыр. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Үш бөлмелі пәтер мен екі шағын бизнесін әділетсіз бағалаған үшін Алматы қаласындағы Жамбыл мен Иманов көшелері қиылысында орналасқан пәтердің иелері қалалық сотпен дауға келіп отыр. Пәтер иесі Тимур Жақыпбековтің айтуынша, бұдан 7 жыл бұрын өзінің пәтерін тұрғын үй қорынан шығарып, дүкен ретінде қайта тіркепті. 2007 жылы мұндағы аумақты мемлекеттің қажеті үшін деп Ақсу Construction жауапкершілігі шектеулі серіктестігі сатып ала бастайды, дейді Тимур Жақыпбеков.
Всех скупает. Нас как бы оставляет на десерт и начинает.
Мұндағы тұрғындардың барлығының пәтерлерін сатып алып, бізді соңына қалдырады. Бізге өте төмен ақша көлемін ұсынды. Екінші қабатта тұратын көршілерімен жай салыстырып көрсек, оларға 260 мың доллар ұсынады да, дәл сол уақытта жұмыс істеп тұрған дүкенмен бірге біздің пәтерді 220-ға бағалайды. Біз оларға ең болмағанда қосымша дүкен тауып беруін өтіндік. Олар Ақсайдан, тағы да басқа Алматының шағын аудандарынан ұсынады. Біз оған келіспедік.
Мы находимся в центре. У нас всё оформлено.
Алматы аудандық экономикалық сотына шағымданған пәтер иелері әділдікке қол жеткізбек болған ниетіміз еш нәтижесіз аяқталды деп отыр.
У меня без конца, у меня вообще сердечное заболевание.
Менің өзімнің жүрегім ауырады. Сот отырыстары өтіп жатқан кезде өзім ауырып қалдым. Өткен жылдың 90 айында мен экономикалық сотқа өзімнің ауырып жатқанымды айтып хат жазып, сот отырыстарын кейінге қалдыруға өтіндім. Хатты олар алған, бірақ біздің ешқайсымызды ескертпей 90-ның 28 күні бізсіз сот отырысын өткізіп, әкімшіліктің өтінішін қанағаттандыру жөнінде шешім қабылдайды. Біз жыл бойы сол шешімнің күшін жоя алмай келеміз. Біздің ұсыныс талаптарымызды олар қажетсінбей, сыртымыздан шешім шығарады.
И мы целый год мы не можем отменить это. Мы представляем документы, что мы вообще, нас никто даже не предупредил о том, что есть заседание.
Дейді пәтер иесі Лиля Шапавалова. Қалалық соттың еш әрекетпей отырғандығына күйінген сұхбаттасымыз экономикалық сот құрылыс компаниясының мүддесін әубастанда қорғап келеді деген ойға еріксізден берілесің дейді. Қыркүйектің 29 күні сот шешімін орындауға тырысқан Алматы қалалық сот орындаушылары мен пәтер иелер арасында дау орнады.
Решением суда, специализированного международного экономического суда города Алматы, исковые требования акимата города Алматы к ИП Шаповаловой о принудительном отчуждении недвижимого имущества для государственных нужд об определении цены за выкупаемое недвижимое имущество в принудительном порядке прекращения права собственности и обязании освободить занимаемое помещение удовлетворено.
Алматы қалалық экономикалық сотының сот орындаушысы Сәбит Бекзатов жиналғандар арасында сот шешімін осылайша оқып берді. Алайда пәтер иелеріне қол ұшын беруге келген әлеуметтік қолдау тобы сот орындаушыларды үйге мүлде кіргізбей қойды.
По законодательству.
Мы находились.
У тебя уже третий раз принудительно.
Мы в производстве находимся. Не имеешь права.
Выкидываешь.
Нет, ты выкидываешь. Ты сам единолично это принимаешь. Понимаешь?
Есть решение суда. Конкретно.
Үш сағатқа созылған даудан кейін сот шешімін орындай алмаған сот орындаушысы Сәбит Бекзатов өздеріне қарсылық танытқан үшін тұрғындар мен дер кезінде көмектеспеген үшін аудандық полиция өкілдерінің атынан акт толтыруға кірісті.
Осы жерде ИПШ Павловамен бірге бірнеше 10 шақты 20 шақты адам жиналып алып, есіктің аузын бөгеттеп, қарсылық көрсетіп жаңа соттың шешімін орындатқызбай жатыр. Біз алдында осыдан 25 күні алдын ала Алманинский ровудыны ескерткенбіз. Заңда көрсетілген. Осындай жағдайда біз сол бірнеше полицейскийлер жіберіңіз деп сұранғанбыз ровудыған. Соттың шешімін орындауға көмектесуге майор полиция Алманинский ровудыны. Бірнеше рет ескертсек те, соттың шешіміне көмектеспей кетіп қалдық. Соттың шешімін орындай десем ешқандай мүмкіншілік болмай жатыр. Өйткені елдер адамдар жинап алып қарсылық көрсетіп жатыр.
Пәтер иелерімен қалалық сот келісімге келе алмай, осылайша тағы тарасты.
Письменный ответ получите. Все, до свидания.
Арнайы Азат радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Құрметті тыңдаушылар, сонымен Амангелді көшесіндегі нөмірі 76-шы тұрғын үй мен сот орындаушыларының арасында дау туындап отыр. Бұл үйдегі пәтерлерді Алматы жері арқылы Ақсу Construction компаниясы сатып алған екен. Алайда осы үйдегі бір дүкен мен пәтердің иелері компанияның ұсынған ақшасына келіспей, осы дүйсенбі күні сот орындаушылары оларды күшпен шығаруға тырысты. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqnet.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттық радиосының хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Қазақстанның ішкі істер министрлігі аса ауыр қылмысты жасыру бойынша қозғалған қылмыстық істе оппозициядағы саясаткер Әміржан Қосановты күдіктілердің қатарынан алып тастады. Бірақ осы іс бойынша ол куәгер ретінде қалады. Бұл туралы 42-тің 29-ы күні Астанада журналистермен кездесуінде Қазақстан ішкі істер министрлігінің баспасөз хатшысы Бағдат Қожахметов хабарлады. Саясаткер Әміржан Қосанов болса, билік өкілдері осы әрекеті арқылы оппозиция арасына жүк салмақ деген болжам жасайды. Тақырыпты толығырақ Алматыдан тілшіміз Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Құқық қорғау органдары Әміржан Қосановты 2008 жылдың тамыз айында тергеу бастапты, ал 42 айында 3 мәрте тергеушілердің сұрақтарына жауап берген. Саясаткер олардың сауалдарына бұлтара жатпапты. Аса ауыр қылмыс жасаған деген күдікпен іздеу жарияланған Байсақовтарды қорғау былай тұрсын, оларды тіпті танымайтындығын айтқан. Алайда Қосанов 2005 жылы ағайынды Байсақовтарға саяси баспана беру туралы Украинаның ұлт мәселелері бойынша комитетіне жолданған хатқа саяси әріптестерімен бірге қол қойғандығын жоққа шығармайды.
Облыста, аймақ, аудандарда болып жатқан жағдайды біреулердің аузынан естейміз ғой. Сондықтан біз талай хатқа қол қойғанбыз. Ол жігіттер танымасам да, 2005 жылы менің әріптестерім саяси баспана сұрап қол қойған екен, мен соған негізделіп олардың сөзіне мен имандай сенем, өткені тар жол тайғақ кешуде бірге жүрген азаматтар. Қалай мен олардың сөзіне сенбеймін?
Деді Әміржан Қосанов. Ішкі істер министрлігінің баспасөз хатшысы Бағдат Қожахметов дүйсенбі күні журналистермен кездесуінде Әміржан Қосанов күдіктілердің қатарына шығарылғандығын, бірақ осы істе куәгер ретінде қалғандығын мәлімдеді. Әміржан Қосанов шын мәнінде Есентай Байсақовты танымайтындығын айтып берді. Сонымен қатар тергеуде олардың арасындағы байланысты растайтын дәлел жоқ, деді Бағдат Қожахметов. Бұдан бөлек министрлік өкілі Қазақстандағы саяси оппозиция белсенділері Болат Әбілов, Владимир Козлов және Асылбек Қожахметов сөз болып отырған қылмыстық істе күдіктілер ретінде қаралып жатқандығын айтып өтті. Қалған әріптестері күдікті саналып, жалғыз өзі жеңілдікке шыққандығын Әміржан Қосановтың өзі жақсылыққа жорып отырған жоқ.
Меніңше бұл жерде бәлкім билік басындағылары менімен оппозициядағы әріптестерім арасына сынақ аққысы келе ма? Яғни көрдіңдер ме, біз міне Қосановтың кінәлі емес екенін біліп отырмыз, бірақ басқалары әлі күмәнді, біздің оларға қояр сұрағымыз бар деп отыр. Сондықтан мен бұны шындықтың жарты кеші деп бағалайым, және міндетті түрде өзімнің әріптестерімнің де дәл осы мен секілді ешқандай кінәсі жоқ, оларға тағылып жатқан айыптың тек қана саяси астары бар екенін міндетті түрде оны айтудан мен жалықпаймын,
деді Әміржан Қосанов. Дүйсенбі күні кешкісін оппозициядағы тағы бір саясаткер Асылбек Қожахметов Алматыдағы ішкі істер департаментіне барады. Тергеу комитетінің қызметкерлері кезекті жауап алу жұмысын осы уақытқа белгілепті. Қожахметов болса, негізсіз қозғалған қылмыстық іс жақын күндері нәтижесіз жабылатындығына сенімді. Айыпталар ақылға сыйымсыз, сондықтан олар қателігін түсініп, соны түзетудің әрекеттерін қарастырып жатыр. Әміржан Қосановтан бастаған екен, оған мен қуаныштымын. Ертең мен де куәгерлер қатарына қосса да қуанамын. Бұл заң мен парасаттың жеңісі болмақ, деді Асылбек Қожахметов. Қазақстанның ішкі істер министрлігі тергеу комитеті Жұмабай және Есентай Байсақовтарды 2001 жылы химпродукт компаниясының директоры Борис Кастановты атуға тапсырыс берген деп есептейді. Ал 2005 жылы Қазақстандағы оппозиция жетекшілері Байсақовтарға саяси баспана беруді сұрап, Украинаның көші-қон қызметіне өтініш хат жолдаған. Осы хатқа қол қойған азаматтардың бір қатарына қарсы енді аса ауыр қылмысты бүркелеген деген қылмыстық іс қозғалып отыр. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қымбаттаған сонымен қылмыстық іс бойынша іздеудегі Байсақовты қолдады деген күдікпен жауапқа алынған Әміржан Қосанов енді куәгер болатын болды. Ал Әміржан Қосановтан басқа азаматтардың әлі күдіктілердің қатарында қалғандығын ішкі істер министрлігінің өкілі айтып отыр. Әміржан Қосановтың айтуынша, оның Байсақовпен ешқандай таныстығы жоқ. Ал осыған дейін оппозиция жетекшілері Болат Әбілов пен Әміржан Қосанов 2001 жылы болған бұл қылмыстық оқиғаға ешқандай қатысы жоқ екенін мәлімдеп отыр. Оппозиция жетекшілері 2005 жылы Жұмабай Байсақовқа, Есентай Байсақов және Арман Жексенбаевқа саяси баспана беруді сұрап, Украинаның көші-қон қызметіне өтініш хат жолдағанда Қазақстанның ішкі істер министрлігі жоғарыда аты аталған адамдардың кісі өліміне қатыстары туралы ешқандай ақпарат таратпағандығын да айтқан еді. Қымбатты ағайын, Әміржан Қосанов болса, бұл билік өкілдері осы әрекеті арқылы оппозиция арасына іріткі салуды көздеп отыр дегенді айтады. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Ирақ астанасы Бағдадта орын алған төрт жарылыстан кемінде 32 адам қаза тапты, бірнеше адам жараланды. Ауған саясаткерін нысанаға алған қарулы адамдар оның төрт оққағарын өлтірді. Президент Уга Чавес Ресей Венесуэлаға ядролық энергия дамытуға көмектесетін болады деп мәлімдеді. Сомали қарақшылары Ресей танктері тиелген кемені босату үшін 20 миллион ақш долларын талап етуде. Ливанның солтүстігінде бір көлік жарылып, төрт адам қаза тапты. АҚШ президенті заң шығарушы АҚШ-тың қаржы жүйесіне арналған 700 миллиард долларлық құтқару жоспарын тез арада мақұлдауға шақырып отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырып отырып, назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Шеттегі қазақтарды елде орналастыруға байланысты үкіметтің жобасы оралмандардың наразылығын тудырып отыр. Беларусьтегі парламент сайлауында Лукашенконың жақтастары жеңіске жетті. Сейсенбіден бастап мұсылман әлемінде 3 күнге жалғасатын ораза айт мейрамы болатыны жайлы өздеріңізге айтамыз. Сонымен қатар АҚШ пен мұсылман әлемінің қарым-қатынасы туралы жарық көрген баяндама жайында тыңдайсыздар. Және Прагада қазақтың ұлттық ойыны 9 құмалақтан жарыс өтіп, бұл жарыста жеңімпаз болған Мақсат Шотаев пен Серік Ақтаевтар Азаттықта арнайы сұхбат береді. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, назарларыңызға енді хабарларымызды тағы да ұсына отырайық. Қазақстан оралмандары үкіметтің Қазақстанға келіп жатқан этникалық қазақтарды ірі қалалардың шетіне орналастырамыз деген жаңа жобасына алаңдап отыр. Олар оралмандарды сұрыптау оқшаулау дұрыс емес деп есептейді. Ол жобаны жасаған Қазақстанның еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі болса, керісінше бұл жоба оралмандарға жағдай жасау үшін жасалған және оралмандардың барлығы бірдей оқшауланбайды дейді. Бұл туралы тақырыпты астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет тарқатады.
Еңбек және тұрғындарды әлеуметтік қорғау министрлігі жасаған Нұрлы көш атты бағдарламасы Қазақстанға келіп жатқан этникалық қазақтарды ірі қалалардың шетіне орналастыруды көздейді. Бірақ әзірге бұл жоба үкіметпен мақұлданбаған. Әйтсе де кейбір оралмандар қазірдің өзінде құжат қабылданатын болса, адам құқығы шектеледі деп алаңдап отыр. Оралған отандастардың жаңа өмір қоғамдық бірлестігінің төрайымы Лашын Боханқызының пікірінше, оралмандарды оқшаулау дұрыс емес.
Алматы мен Астана ірі қалалардан оралмандарды орналастырудан бас тартты үкімет.
Ресми мәлімет бойынша оралмандар үшін тегін үй осымен 2 жыл бойы берілмей келеді. Қазір елге оралған отандастар отбасының әр мүшесіне шамамен 115 мың теңге бір мәртелік көмек беріледі. бірақ бұл ақшаға пәтер алу мүмкін емес, дейді оралмандар. Ал министрлік мәліметінше, олар оралмандарға жағдай жасағысы келеді. Жоспар бойынша Қазақстанның солтүстігі, оңтүстігі және орталық аймақтарындағы ірі қалалардың қасынан шағын серік қалалар құрастыру көзделген. Қазірдің өзінде оңтүстік Қазақстан облысында Шымкент қаласының маңында Асар атты шағын ауданның бас жоспары жасалып бекітіліп қойды. Онда Өзбекстаннан келген 18 мыңнан астам этникалық қазақ қоныс тебеді деп жоспарланды. Еңбек және тұрғындарды әлеуметтік қорғау министрі Бердібек Сапарбаевтың мәліметінше, оралмандардың барлығы бірдей шағын қалаларға көшірілмейді.
Мысалы, бір Өзбекстаннан 100 немесе одан көп жанұя көшіп келеміз десе, оларға біз мына кеше ғана Шымкенттегі сияқты арнайы бір елді мекен салынады. Ал егер енді одан аз болатын болса, онда сол елді мекенге барып басқалармен бірге тұрады.
Қытайдан келген оралман шығыстанушы Бекқожа Жылқыбекұлының пайымдауынша, нұрлы көш бағдарламасы оралмандарға тиімді.
Оралмандар алғаш келген кезде орыс тілін жақсы білмеген себепті мына жерлік халықтың ішіне бірден сіңіп кете алмайды. Сол себепті өздері жеке тұрып өздерінің белгілі бір орта жаратып өздерінің тіршілігін қарай жүргізу ол өте жақсы сенімді пікір деуге болады.
Бірақ нұрлы көш бағдарламасының талаптарына сәйкес қабылдайтын тарап оралмандар ішінен іріктеу жүргізеді. Жаңа талап бойынша оралмандар отбастары білім деңгейі, мамандығы және отбасы құрамы бойынша іріктеліп қабылданады. Жаңа өмір бірлестігінің төрайымы Лашын Боханқызының пікірінше, оралмандарды осылайша мал құсатып сұрыптау адам құқығына қайшы.
Оралмандарды сортта бекіп балдық жүйе бойынша көп баласы барларға дегенде бөткен жүр осы бара шық білдірген. Мысалы Қытай Халық Республикасының оралмандары жағына келсек, бала тууы шектейді, жария құрамы да аз келеді отады. Бізді құлдыққа сатып әкелгендей көреді, бұларды енді елімізге қайтамыз деген мәселе көтеріліп, көштің алды Қытайға, Моңғолияға, Ресейге кетіп жатыр.
Еңбек министрлігінің көші-қон комитетінің мәліметінше, жаңа аймақтарда өзіндік экономика мен еңбек базарын қалыптастыру жоспары да бар. Осылайша оралмандар тұрғын үймен және жұмыс орындарымен қамтамасыз етіледі деп хабарланды. Ал министр Сапарбаевтың мәліметінше, оралмандар білімі бойынша іріктелетіні рас.
Біздегі қабылданған бағдарламалар бар, соған байланысты оларды мамандығына байланысты сол елді мекендерге жібереміз.
Жоба авторларының мәліметінше, оралмандар үшін салынған жасанды қалалар өзге елді мекендерден кем түспейді. Бағдарламаға сәйкес репатрианттардың әрқайсысына жер телімі ескерілген, ал жалпы елді мекен ауданы 300 гектарды алып жатады. Және онда 100 мектеп пен 100 аурухана бағдарламасы шеңберінде мектеп пен аурухана салынуға тиіс. Мемлекет тіпті оларды коммуналдық қызметтермен қамтамасыз етуге дайын деп хабарланды. Бірақ қалған шығындарды оралмандар өздері көтеруге тиіс. Оның өзінде мемлекет тарапынан оларға жеңілдікпен несие беріледі. Бірінші кезекте олар мемлекет салып беретін тұрғын үйлерді сатып алуына болады. Бұл орайда оралмандар үшін құнды қағаздары мемлекет меншігіндегі Жилстрой банктен 4%-ден несие беріледі. Және көші-қон комитетінің ақпаратына сай, оралмандар үшін тұрғын үйлердің әр шаршы метрінің құны $800-дан $300-ға дейін арзандатылған. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Құрметті радио тыңдаушыға, шеттегі қазақтарды елде орналастыруға байланысты үкіметтің жобасы оралмандардың наразылығына тап болып отыр. Оралмандар өздерін сұрыптап оқшаулауға наразылық білдіріп отыр. Қымбатты ағайын, азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырамыз.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Қадірменді радио тыңдаушыға, азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Беларусияда өткен жексенбі күнгі сайлауларда оппозициялық партиялар парламенттегі бірде-бір орынға қол жеткізе алмады. Елдің орталық сайлау комиссиясының хабарлауынша, парламенттегі 110 орынның бәрі президент Александр Лукашенконы қолдайтын саясаткерлерге бұйырған. Еуропаның соңғы диктаторы деп айыпталған Лукашенко сайлау қарсаңында саяси тұтқындарды босатып, 70 оппозициялық кандидаттың сайлауға түсуіне мұрсат берген еді. Алайда оппозиция сайлау бұрмалаушылықпен өтті деп отыр. Қымбатты ағайын, бұл жайында хабарымызды әріптесім Нұрлытай Үркімбайдан тыңдаңыздар.
48-тің 28-інде өткен парламенттік сайлауда әрбір 4 үміткердің біреуі оппозиция өкілі еді. Олардың ішінде ең жоғарғы көрсеткішке жеткен коммунистік партия жетекшісі Сергей Калякин болатын. Алайда оның өзі 15.16% ғана дауысқа ие болған екен. Лидзия Ярмошина елдегі орталық сайлау комиссиясының жетекшісі. Оның айтуынша, 110 орындық өкілдер палатасынан бірде-бір орын оппозиция өкілдеріне тимеді. Сайлаушылар оларды қолдамады, деп түсіндірді бұл көрсеткішті Ярмошина ханым. Сарапшылардың айтуынша, аталған науқандар ресми билік тарапынан жіті ұйымдастырылып, сондай-ақ қадағаланатындықтан мұндай нәтижеге таңғалуға болмайды. Бұл жолы 260 үміткерге қоса арнайы үміткерлер тізімі болды. Солардың ішінде 80-і оппозиция өкілдері болатын. Беларусь елінде жексенбіде болған бұл сайлау барысына Еуропадағы қауіпсіздік пен әріптестік ұйымының 500-ден аса халықаралық сарапшылары бақылау жасап отырды. Еуропадағы әріптестік пен қауіпсіздік ұйымы Беларусь елінде болған парламенттік сайлауды халықаралық талаптарға сай келмеді деп бағалады. Аталған ұйымның бағасын күтпестен Беларусь оппозициясы сайлауды әділетсіз өтті деп бағалап, жексенбіде Минскіде 800-дей белсенді шеруге шықты. Александр Казулин 2006 жылғы президенттік сайлауда президент Александр Лукашенкомен жарысқа түскен саясаткер. Сол сайлау қорытындысына орай болған қарсылық әрекеттеріндегі оның атқарған рөлі үшін 5.5 жылға түрмеге жабылған еді. Бұл жолы Казулин түрмеден ертерек босатылған болатын. Оның қызы Волха жексенбідегі парламенттік сайлауға үміткер ретінде қатысқан еді. Алайда 8.6% дауысқа ғана ие болды. Казулин мырза өз сөзінде:
"Конечно, нельзя закрывать двери перед белорусским политическим режимом.
Әрине, батыс Беларусь саяси билігімен байланысын үзбеуі керек. Олармен бірлікте жұмыс жүргізіп, оларға өркениетті әлемде, өркениетті қауымдастықта істің қалай жүргізілетінін үйретуі керек. Менің ойымша, сөйлесу дегеннің әріптестік орнату екендігі айқын болса керек. Әріптестік деген тараптардың бір-біріне қарай қадам жасауы. Сондықтан да егер батыс әлемі Беларусь саяси билігіне қарай бір қадам жасаса, онда ресми Минскте жауап қадамға баруы тиіс. Беларусь қоғамына демократияландыру үшін қарарлар мен мәлімдемелер емес, нақты әрекеттер және шынайы өзгерістер қажет.
Не декларация, не заявление, а конкретные действия, конкретные изменения по демократизации белорусского общества.
Деді Казулин мырза. Өкілдер палатасының жаңа құрамы алғашқы сессиясын қазанның 25-сінде өткізбекші. Газ бағасының өсуіне байланысты Ресеймен жанжалдасқан президент Александр Лукашенко батыспен мейлінше тіл табысуға тырысып келеді. Ал Еуропа одағы болса, Беларусь еліне бұған дейін салынған тыйымдарды оңайлату үшін ресми Минскіден елде әділ сайлау өткізуді талап етуде. Сонымен Беларусь орталық сайлау комиссиясының мәліметіне қарағанда, парламенттегі 110 орынның бәрі президент Александр Лукашенконы қолдайтын саясаткерлерге бұйырған екен.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azatlik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azatlik.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық ағайын.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын Жақсыбек Күлекеевтің сотына қатысты хабармен одан әрі жалғастырайық. Күлекеев сотына шақырылған куәгер қаржы полициясының тергеушісі Қазақстан темір жолының бұрынғы бастығына қарсы куәлік беруге өзін мәжбүрлегенін айтады. Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы бастығы Жақсыбек Күлекеевке қарсы қозғалған қылмыстық іс бойынша куәлік етуші бұл кәсіпкер Ермахамет Мұргесяев журналистерге қаржы полициясының тергеушілері компанияның қызметкерлері мен өзіне қысым жасаған жөнінде мәлімдеді. Оның айтуынша, сәуір айының басында Күлекеев тұтқындала салысымен Тараздың экономикалық және ұйымдасқан жемқорлық қылмыстарға қарсы күрес департаментінің тергеушілері оған келген. Олардың бірі тіпті оған компанияның Қазақстан темір жолы компаниясының басшылығына пара берді деп айтты деп оған өтініш жасаған. Сөйтіп, бұның сыртында егер мен осылай куәлік берсем, бұдан былай менің кәсіпорныма қатысты ешқандай ескерту жасамаймыз деп ашық айтты деді ол 29 қыркүйек күні Астана қаласындағы 2-ші Сарыарқа аудандық сотының мәжілісінен шыққаннан кейін. Ермахамет Мұргесяев бұрын Запчасть акционерлік қоғамы және Молдашев ИК жауапкершілігі шектеулі серіктестігі деп аталған қазіргі Тараз механика құю зауыты жауапкершілігі шектеулі серіктестігін басқарады екен. Осы компания Қазақстан темір жолын жеңіл автокөліктермен қамтамасыз ету тендерін жеңіп алған. Кәсіпкерлердің сөзіне қарағанда мұндай қысым оның бухгалтеріне де жасалған. Ешқандай санкциясыз оның түнгі сағат 2-ге дейін ұсталып, соңында бір апта бойына мазасын алып, қайта-қайта шақырып, бірнеше сағат ұстағанын айтады бұл кәсіпкер тағы.
Оның айтуынша, мен қаржы полициясының орталық ақпаратына осы жайттар турасында ресми хат жолдаған едім, бірақ олардан маған бұл әрекеттің бәрі заң аясында жасалды деген жауап келді. Сірә біздің заңдарымыз сондай болса керек деп қорытындылап отырып, куәгер өз сөзін. Ал бұл аралықта соттың кезекті мәжілісі айыпталушы Күлекеевке қарсы пара алды деген айыптауға берген куәлігі басты негіз болған куә Қазақстан темір жолы компаниясының мемлекеттік сатып алу ісі бойынша директоры Руслан Местоевтің адвокатының өтінішін оқудан басталды. Прокурор Еркін Шәріповтың хабарлауынша, куәгердің адвокаты Ермек Бектасов соттың басты куә Местоевті жауапқа шақырмауын сұрап отырғанын жеткізген. Қымбаттағайын, Азаттықтың хабарлары одан әр жалғасады. Бізбен бірге қалыңыздар. Қазір сіздерді соңғы жаңалықтармен Саида Бабамғожа таныстырады.
Президент Джордж Буш заң шығарушыларды Ақштың қаржы жүйесіне арналған 700 миллиард долларлық құтқару жоспарын тез арада мақұлдауға шақырды. Бұл мықты заң жобасы Ақш экономикасын қайта қалпына келтіруге көмектеседі, дейді Буш.
I'm confident that this rescue plan along with other measures taken by the Treasury Department.
Қаржы министрлігі мен орталық банк қолға алған өзге де шараларға қоса, бұл құтқару жоспарының Американың қаржы жүйесі мен жалпы экономикасын күшейтуге және тұрақтандыруға көмектесетіндігіне сенімдімін. Америка бұл қиындықтардан өтіп, болашақта экономикасы қарқынды дамитын әлемдегі ең мықты ел болып қала береді деп сенемін, дейді Буш. Бүгін Ақ үйде сөйлеген сөзінде ол бұл заң жобасында қазіргі қаржы дағдарысының тамырлары көтерілген деп атап көрсетті. Алайда Буш аталмыш заң жобасы Ақштың барлық экономикалық проблемаларын шеше алмайды деп ескертті. Буштың пікірінше қиындықтар біраз уақытқа созылуы мүмкін. Бүгін өкілдер палатасы осы заң жобасына қатысты дауыс береді, кейінірек оны сенат қарайды деп күтілуде. Бұл ұлы дағдарыстан кейінгі үкімет тарапынан қаржы нарықтарына бөлінейін деп отырған ең үлкен көмек қоры болғалы отыр. Бірқатар еуропалық банктер ғаламдық қаржы дағдарысының құрбандарына айналып отыр. Ипотекалық Bradford and Bringley банкіне қатысты инвесторлар сенімін жоғалтқан соң, бүгін Британия үкіметі оны мемлекет мүлкіне айналдырамыз деп жариялады. Сонымен қатар Бенилюкс елдері, яғни Бельгия, Нидерланды, Люксембург елдері Фортис деп аталатын банк және сақтандыру компаниясын құтқаруға келісті. Бүгін президент Николя Саркози жетекші француз банктер мен сақтандыру компанияларының басшыларымен кездесіп, ғаламдық қаржы дағдарысын талқылайтын болады. Беларусьте орын алған жексенбі күнгі сайлауларда оппозициялық партиялар парламенттегі бірде бір орынға қол жеткізе алмады. Елдің орталық сайлау комиссиясының хабарлауынша, парламенттегі 110 орынның бәрі президент Александр Лукашенконы қолдайтын саясаткерлерге бұйырған. Еуропаның соңғы диктатор деп айыпталған Лукашенко сайлау қарсаңында саяси тұтқындарды босатып, 70 оппозициялық кандидаттың сайлауға түсуіне рұқсат берген болатын. Оппозиция сайлау бұрмаланды деп отыр. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Беларусьтегі сайлау халықаралық стандарттарға сай келмеді деп мәлімдеді.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ауған саясаткерін нысанаға алған қарулы адамдар оның 4 оққа қарын өлтірді. Ресмилердің айтуынша, елдің оңтүстігіндегі Қандағар қаласында қаруланған кісілер провинциялық кеңестің басшысы Мухаммад Хашим Гранайдың көлігіне оқ атқан. Саясаткердің өзі аман қалды деп хабарланып отыр. Сонымен қатар, жексенбі күні НАТО жетекшіндегі қауіпсіздік күштерінің бір сарбазы Ауғанстанның шығысында орын алған шабуылдан опат болған. Біріккен ұлттар ұйымының босқындар жөніндегі агенттігінің хабарлауынша, шекаралық аймақтардағы қақтығыстардан аман қалу үшін Пәкістаннан Ауғанстанға 20 мың адам босып кеткен. Біріккен ұлттар ұйымының босқындар істері бойынша жоғарғы комиссарының айтуынша, шамамен 4 мың пәкістандық отбасы Тайпалы Бажаур аймағынан Ауғанстанның Кунар өлкесіне қашып кеткен. Осыдан 2 ай бұрын Пәкістан әскерилері Бажаурдағы бүлікшілерге қарсы операциясын бастаған болатын. Мыңдаған қарапайым халық Пәкістанның өзге де аймақтарына көшіп кетті деп хабарланып отыр. Сомали қарақшылары Ресей танктері тиелген кемені босату үшін 20 миллион ақш долларын талап етуде. Пираттар егер күш қолданылса, біз де соғысамыз деп отыр. Бұл туралы Associated Press ақпарат агенттігі хабарлады. Кенияға аттанған украиналық кемені қарақшылар бейсенбі күні басып алған болатын, оның ішінде 33 танк болған. Ирак астанасы Бағдатта орын алған 4 жарылыстан кемінде 32 адам қаза тауып, ондаған кісі жараланды. Бұл шабуылдардың бәрі жексенбі күні ораза тұтқан ирақтықтар ауыз ашқан кезде болған. Карада ауданындағы жарылыстардан кемінде 19 адам опат болды. президент Уго Чавес Ресей Венесуэлаға ядролық энергия дамытуға көмектесетін болады деп мәлімдеді. Чавес Ресей премьер-министрі Владимир Путиннің ядролық реактор құруға көмектесу жөндегі ұсынысын қабылдағанын айтып отыр. Путин бұл ұсынысты өткен аптада Ново-Огарёво қаласындағы кездесу барысында жасаған болатын. Чавес Ресейге сапармен барған кезде Ресей кемелері Венесуэлаға қарай аттанған еді. Осы жылдың аяғында бұл екі мемлекет бірлескен әскери теңіз жаттығуларын өткізбекші. Бүгін Ливанның солтүстігінде бір көлік жарылып, кемінде 4 адам қаза тапты. Бұл шабуылда ішінде әскерилер болған автобус нысанаға алынған. Триполи қаласының жанында орын алған жарылыстан қаза болғандардың көбі сарбаздар деп хабарланып отыр. Тамыздың 12-сінде де Триполиде сарбаздардың автобусына шабуыл жасалған болатын, сол кезде кемінде 15 адам опат болғанды. Чехия астанасындағы Еуропа интеллектуалдық ойындар олимпиадасына қатысқан қазақстандық Серік Ақтаев кеше кешкісін 9-құмалақ ойында 1-ші орынды жеңіп алды. 2-ші орынды қазақстандық тағы бір ойыншы Мақсат Шотаев алды. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.
Қадірменді радио тыңдаушыға Азаттықтың бір сағаты бағдарламасы одан әр жалғасады. Алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды естеріңізге сала отырайын. Ақш пен мұсылман әлемінің қарым-қатынасы туралы баяндама жарияланған еді. Ондағы айтылған жайттармен таныстырамыз. Сейсенбіден бастап мұсылман әлемінде 3 күнге жалғасатын ораза айт мейрамы болады. Және Прагада қазақтың ұлттық ойыны 9 құмалақтан жарыс өтті. Бұл туралы жарыста жеңіске жеткен Мақсат Шотаев пен Серік Ақтаев пен сұхбатты ұсынатын боламыз. Және американдық велоспортшы Лэнс Армстронг Астана клубына қосылатыны туралы тыңдайтын боласыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан табасыздар. Ендеше қымбаттаған Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Біздің интернет адресіміз azattik.org деп аталады.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қымбатты радио тыңдаушыларын Азаттық радиосының хабарларын тархата отырайық. 29-шы қыркүйек қасиетті ораза айтының соңғы күні 30-нан бастап мұсылман әлемінде 3 күнге жалғасатын ораза айт мейрамы болады. Қазақстан мұсылмандары да бұл мерекені асыға күткенімен заң жүзінде арнайы мереке болып саналмағандықтан ораза айты өз дәрежесінде қарсы ала алмай отырғандықтарын айтады. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Ертең 42 айының 30 күні мұсылман елдерінде қасиетті ораза айт мейрамы басталады. Қазақстан мұсылмандары бұл мейрамды асыға күтеді, бірақ басқа мұсылман елдеріндегі сияқты Қазақстанда ораза айт мерекесіне заң бойынша демалыс күні берілмеген дейді Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет институтының кіші ғылыми қызметкері Талапбек Тынысбекұлы.
Қазақстан Республикасы мұсылман елі болғандықтан осы бір айды ерекше қадір тұтамыз. Сол себепті де ораза айтта біз сондай асыға күтеміз. Қазақстан Республикасының заңына сәйкес ораза айта мереке берілмейді. Бәрі жұмыс бабымен айттың қадірі да сезінбейді, қасиетінде түсінбейді. 2 миллиард Қытайдың арасында өмір сүріп жатқан 1 миллион қандастарымыз осы ораза айтқа байланысты 3 күн мереке алады, құрбан айтты 5 күн мереке алады. Сонда осыған қарай отырып қайран қаламыз. Өз мемлекетімізде отырып, өз қазағымыз бір күнде мереке жариялауға қауқарсыз. Мысалы, бір атаға жаңа жылды тойлатқанша, бір атаға ораза айт неге тойлатпаймыз?
Биыл ғана оқуын тәмамдаған Серікбол Қасанның айтуына қарағанда, студент жастардың арасында ораза айттың тойлануы жыл сайын жақсарып келе жатқан көрінеді.
Қасиетті айт мейрамы келе жатыр. Қазіргі кезде жастар арасында ораза айт жақсы атал жүрдесе болады. Өйткені мен өзім студент кезімде жатақханада жатқан кезде осы айт намазы болады деген кезде таңғы айт намазына қатысып, сол әрқайсымыз өз бөлмелерімізде дастархан жайып, бір-бірімізді күтіп дегендей жақсы қарсы алып жүрдік. Студенттер арасында айт жақсы атап өтіледі.
Ораза айттың адамдар өміріне тигізетін пайдасы зор және бұл қайырымдылық мерекесі екенін дінтанушы Мұртаза Бұлтай алға тартып отыр.
Ораза айттың ең бір үлкен жақсылығы, пайдасы ол әлеуметтік өмірге әкелетін оның ізгі жақтары. Ағайын дардың көршілердің біріне бірі айтшылап аруы, ауру адамдардың көңілін сұрау, кедейлерге, мискіндерге, кембағалдарға жәрдем беру, қарттарға барып сәлем беру бұл біздің халқымыздың пәленбай ғасырда қалыптасқан игі дәстүрлері. Осындай дәстүрлерді жаңғырту арқылы біз қоғам мүшелерінің арасындағы қатынастарды нығайтамыз.
Дей келе Қазақстанда ораза айттың заңда діни мереке ретінде қарастырылмағандығы адамдардың бұл мейрамды өз деңгейінде атап өтуіне кедергі жасап отыр дейді.
Қазақстанда осыдан бірер жыл бұрын Құрбан айт мерекесіне еңбек кодексінде арнайы бап келтіріліп, демалыс күні ретінде жарияланған. Бірақ Құрбан айт мерекесі мемлекеттік мереке немесе ұлттық мереке дәрежесінде емес, тек демалыс күні ретінде жарияланған. Ораза айтына болса әлінге дейін ондай демалыс мүмкіндігі беріліп жатқан жоқ. Егер оған демалыс бермесе, онда адамдар оны қалай жүзеге асырады? Сондықтан ораза айт мерекесіне де ресми демалыс берілсе жақсы болар еді.
Ал Алматы қаласының тұрғыны Гүлнар Чаймерден ораза айт мерекесін қалай қарсы алатынын төмендегідей баяндап берді.
30 күн оразадан кейін болатын айт мерекесі өте үлкен мереке, әсіресе мұсылмандар үшін. Айтың алдындағы күні түнде ауыз бекітіп, таңғы сағат 8-де таң намазынан кейін ауызды ашқаннан кейін айт мерекесі басталады. Менің үлкен атам бар, ол кісі келіп, айт дастарханына арнайы Құран оқиды. Құран оқып болғаннан кейін жеті шелпектен дәм татып, көрші көлем үлкен кісілер келіп, тамақтан ауыз түйіп кетеді. Ол бірінші күні өз үйімде қарсы аламын. Екінші күннен бастап көрші көлем көреді, өзім көршілерге кіріп шығам. Сөйтіп айт мерекесін тойлаймыз.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбатты ағайын, сонымен Рамазан айының соңғы күні, оразаны соңғы күні осы 29-шы қыркүйекте аяқталады. Осы 30-нан бастап айт мерекесі басталады. Қымбатты ағайын, осы Рамазан айының соңғы күнінде тұтқан оразаларыңыз берік болсын дей отырып, алдағы айт мерекесі құтты болсын деп Азаттық радиосы хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Ол хабарымызда мұсылман әлеміне қатысты болады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Әуе толқынында жаңалыққа жәмиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Ардақты радиотың тыңдаушы ағайын, Құрама Штаттар мен мұсылман әлемінің қарым-қатынасы туралы жоба деп аталатын жаңа топ өткен аптада баяндамасын жариялады. Бұл құжат тараптар арасындағы байланыстарды нығайту арқылы мұсылман экстремистерінің әрекетіне тосқауыл қою мүмкіндіктерін қарастырып отыр. Бұл хабарды Нұрлытай Үркімбайдан тыңдаңыздар.
Құрама Штаттар мен мұсылман әлемінің қарым-қатынасы туралы жоба деп аталатын жаңа топтың айтуынша, бір айдан кейін жаңадан сайланатын Құрама Штаттар президентінің басты міндеттерінің бірі мұсылман елдермен байланыста дипломатияға көп жүгіну болмақшы. Құрама Штаттардың түрлі салалардағы аса танымал басшыларынан құралған бұл топ осы тақырыпты зерттеу ісімен бірнеше айлардан бері айналысып келеді. 2024-де жарық көрген бұл баяндама бағытты өзгерту, Құрама Штаттардың мұсылман әлемімен байланысындағы жаңа межелер деп аталады. Баяндаманың жасаған басты қорытындыларының бірі, толып жатқан қақтығыстарға қарамастан, америкалықтардың және әлем мұсылмандарының көпшілігі бейбітшілікті, достық байланыстарды, әділ билікті, берекені, құрметті қалайды. Арамыздағы түсініспестіктердің төркіні өркениеттер текетірестері емес, саясаттар мен іс-қимылдардың қақтығыстары делінген аталған құжатта. Құрама Штаттар мен мұсылман әлемінің қарым-қатынасы туралы жаңа жоба деп аталатын бұл жаңа топтың құрамында түрлі салаларда тәжірибелер жинақтаған америкалық 34 белгілі азамат жұмыс істеуде. Олардың 3-тен 1 бөлігі мұсылмандар. Екеуі бұрынғы конгресс мүшелері, сондай-ақ бұрынғы ақш мемлекет хатшысы Мадлен Олбрайт пен ақ үйдің бұрынғы жоғары лауазымды тұлғасы Ричард Армитедж де осы топ құрамында жұмыс істеуде. Басшылыққа алынған негізгі идеялардың бірі ақштың мұсылман әлемімен байланысын жақсарту, Құрама Штаттар мен әлемдік қауіпсіздік үшін өте қажетті бағыт деген ұстаным еді. Зерттеулер барысында аталған топ мынандай қорытындыға келді. Президент Джордж Буштың лаңкестікке қарсы әлемді күрес деген саясаты жеткіліксіз, тіпті кейде қауіпсіздікті нығайту ісіне нұқсан келтіретін ұстаным болған. Себебі бұл бағыт экстремизмнің себептерін анықтап, онымен күресе алмады делінген ол баяндамада. Зерттеу тобының анықтағанындай, билігі нашар жұмыс істейтін, саяси қуғындау белең алған, сауатсыздық пен жұмыссыздық жайлап кеткен елде экстремистердің ислам атын жамылып, еркін жұмыс істеуіне мүмкіндік туады екен. Құрама Штаттар мен мұсылман әлемінің қарым-қатынасына байланысты зерттеулер жүргізіп отырған бұл жаңа топтың жасаған қорытындысы бойынша, теке тірестердің себептерін жаңаша тәсілмен талдап, жаңа бағытта айқындау арқылы ақштың да мұсылман әлемінің де негізгі қызығушылықтарын бір арнаға тоғыстыруға мүмкіндік бар болып отыр. Ол үшін ақш үкіметі мен жеке секторлардың мұсылман елдеріндегі әріптестерімен 4 бағыт бойынша жұмыс істегені ләзім. Атап айтқанда, теке тірестерді дипломатия арқылы шешу, мұсылман елдеріндегі билік жүйесін жақсарту, мұсылман әлеміндегі экономикалық жан-жақты дамуға қолдау көрсету, өзара құрмет пен түсіністікті қалыптастыру.
Осы бағыттарды жүзеге асыру тәсілдері аталған баяндамада жан жақты түсіндірілген. Бұл баяндаманың жеке даналары президенттікке үміткерлер Джон Маккейн мен Барак Обамаға және Конгресстің кейбір мүшелеріне жіберілген болатын. Егер олар әлгі баяндаманы мұқият түрде оқып шықса, онда жаңа қызметтерінде басшылыққа алуға болатын талай кеңестерді табар еді. АқШ-тың келесі президенті бұл қызметіне ресми түрде келер жылдың 20-шы қаңтарында кіріспекші. Сол салтанатта сөйлейтін сөзінде жаңа президенттің АқШ пен мұсылман әлемі байланыстарын жақсартудың маңыздылығына тоқталуына мүмкіндік туар еді, дейді баяндама.
Күнделікті Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап, оқи аласыздар.
Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттық радиосының хабарларын енді одан әрі жалғастырайық. Бүгінгі мінбер бізден пікірсізден Айдармен берілетін хабарымызда Гүлшара есімді алматылық мұғалім сөз алады. Ол Қазақстан мектептерінде шәкірттерге білім беру жүйесі мен ұстаздардың еңбегі туралы пікірін білдіреді.
Қазіргі күнде қоғамымызда енді жылдан жылға алға басқан сайын талап өте жоғары деңгейде. Яғни білім беру саласында оқушылардың өте жоғары деңгейде болғандығын талап етеді. Ал мен өзім осы білім берумен айналысқаныма, мектеп оқушыларына білім берумен айналысқаныма 17 жылдай болды. Сонда бір байқаған, білім берудің бір деңгейде қатып қалу емес, яғни жылдан жылға жаңаша әдістерді қолдану. Мысалы, жаңаша оқыту технологиясы, модульдеп оқыту немесе интерактивті оқытулар жүйесі. Алайда біз осы мектепте осылармен айналысқанменен мектеп оқушыларының бір деңгейде болмайтындықтан оларды деңгейіне қарап даралап оқытуды қалар едім. Әрине, бір оқушы тез қабылдайды, бір оқушы орташа деңгейді, ал енді бір оқушы өте баяу қабылдауы мүмкін. Сондықтан олардың қабылдауы да әркелкі, бір келкі шыға бермейді, бірдей жүйеде қалыптаса бермейді. Сондықтан өте жақсы оқитын оқушыларды бір бөлек, орташа деңгейде оқитын оқушыларды бір бөлек, ал баяу қабылдайтын оқушыларды бір бөлек оқыту жүйесін қарастырса деп ойлаймын. Ал енді бұның тиімділігі жаңағы дарынды балдардың тоқтап қалмауы, яғни олардың дамыған үстіне дамып, олардың болашақта жақсы маман болып шығуы. Ал енді орташа деңгейде оқушылар өзінің деңгейімен оқытса, болашақта да олардан жаман маман шықпайды, өзінің деңгейіне қарай білім алып шығады. Ал енді баяу оқитын оқушыларға ол енді өздерінің деңгейіне қарай мамандығын өздерінің қабылдауына қарай таңдаса деймін. Енді бір жағынан бұл тек қана оқушыларға да байланысты емес, мұғалімдердің біліктігіне де байланысты, оны алып кетуіне байланысты. Ал енді қазіргі кезде ол мұғалімдер жақсы білім беретін мұғалімдердің көбісі қаржы мәселесі кішкене қиындық келтіреді оларға. Сондықтан олар ақша жағынан қысылыңқырап басқа салаға кетіп қалып жатады. Сондықтан үкіметіміз олардың статусын көтеріп, қаражат жағын кішкене көтерсе екен деген тілегіміз, ұсынысымыз бар.
Құрметті ағайын, пікір мінбер айдарын тыңдадыңыздар, хабарларымыз одан әрі жалғасады. Құрметті тыңдаушы ағайын, Азаттықтың осы соңғы тәуліктегі басты тақырыптарын естеріңізге сала отырайын. Ауған саясаткерін нысана қылған қарулы топ оның төрт оқығарын өлтірді. Президент Уга Чавес Ресей Венесуэлаға ядролық энергия дамытуға көмектесетін болады деп мәлімдеді. Сомали қарақшылары Ресей танктері телген кемені босату үшін 20 миллион ақш долларын талап етуде. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Беларусьтегі сайлау халықаралық талаптарға сай келмеді деп мәлімдеді. Қымбатты ағайын, сондай-ақ алда сіздер Прагадағы Қазақтың ұлттық ойыны 9-құмалақтан жарыс өткені жайлы тыңдайсыз. Және бұл жарыста жеңіске жеткен Мақсат Шотаев пен Серік Ақтаев пен сұхбатты ұсынатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен Прагада қазанның 5-іне дейін тақтадағы ойындар олимпиадасы өтіп жатыр. Чехия астанасындағы Еуропадағы интеллектуалдық ойындар олимпиадасына қатысып жатқан қазақстандық 9 құмалақшы Серік Ақтаев Африка халықтарының 9 құмалаққа ұқсастау келетін Овары ойынында 1-ші орынды жеңіп алды. 2-ші орынды испандық ойыншы еншілесе, 3-ші орынды қазақстандық тағы бір ойыншы Мақсат Шотаев алды. Ал жексенбіде өткен қазақтың ұлттық ойыны 9 құмалақ жарысына Қазақстан, Қырғызстан ойыншыларымен қатар Америка, Африка, Испания, Голландия, Чехия, Словакия елдерінен барлығы 14 спортшы қатысты. Осы жарыстағы басты орындарды жеңіп алған қазақстандық Мақсат Шотаев пен Серік Ақтаев Азаттық радиосына арнайы келген еді. Енді осы жеңімпаздар әрі 9-құмалақ ойынын насихаттаушы Мақсат пен Серік Азаттықтың студия сұхбатына келіп отыр. Олармен тікелей толқында әңгімені әріптесім Сағат Батырхан жүргізеді.
Рахмет күле. Мақсат, Серік, қош келдіңіздер біздің студиямызға. Мынау 9-құмалақ деп аталатын біздің ата-бабаларымыздың ежелден келе жатқан пәлсапалық ойынын тек Қазақстанның өзінде, тіпті Орта Азияда ғана емес, бүкіл Еуропаға танытуға талпыныс жасап, үлкен жұмыстар атқарып жатыр екенсіздер. Соның нәтижесі мінекей, бірінші рет емес, осымен екінші, үшінші рет Прагада, бұдан бұрын тіпті басқа да Еуропа елдерінде осы 9-құмалақ, тек қана 9-құмалақ емес, жоғарыда айтқандай, тақтадағы ойындар немесе зияткерлік ойындар бағдарламасына енгізіп, міне тоғызқұмалақ ойынын осы Чехиядағы мектеп оқушыларына дейін үйретіп, кешегі жарыстарда байқағанымыздай осы ойынға өздерінің ынтасын білдіріп, Испанияның да Американың да спортшылары ойнап үйреніп жатыр екен. Міне осыны үйретуге, соларға осындай ынтаны білдіріп, оятуға өздеріңізді қандай күш итермеледі? Мақсат, міне алдымен өзіңізге осы сұрақты қойып отырған себебім, сіз өзіңіз республикамыздың спорт шебері екенсіз, жалпы осы тоғызқұмалақ федерациясының жетекшілерінің бірі, осы тоғызқұмалақ ойын насихаттаушы, республикада танымал әрі ғалым, әрі осы спорттың жанкүйері екенсіз. Ал әңгімені өзіңіз бастасаңыз.
Тоғызқұмалақ ойыны зияткерлік спорттың ішінде ең күрделі түрлерінің бірі. Бұл ойынның 4000 жылдық тарихы бар. Сонау көне замандардан бүгінгі күнге дейін келіп отыр. Алғашқы кезде бұл 3 отау, 5 отау, 7 отаулық шағын үлгілер болса, бүгінгі күні біз жетілген 9 отаулық классикалық ережесімен ойнап жүрміз. Тоғызқұмалақ ойынын біз Орта Азияда, Ресейде және де осы міне Европа елдерінде насихаттап отырмыз. Сонымен қатар бұны басқа елдерде де қызығушылықтар бар. Атап айтқанда Америка, Африка елдерінде де. Мәселен, Америкада Аляска университеті осы тоғызқұмалақтың компьютерлік бағдарламасын жасап шығарды. Ал Колумбияда өткен жылы өздері семинар өткізіп, осы тоғызқұмалақ ережелерін насихаттап отыр. Ал жалпы келгенде тоғызқұмалақты неге біз насихаттап отырмыз? Бұл тоғызқұмалақ тек қана ойын ретінде емес, жалпы бұның танымдық, тағылымдық, терапиялық, спорт, өнер, ғылым ретіндегі маңызы зор. Бұл жас өспірімнің ақыл ойын шыңдап, ми қызметін жетілдіретін спорттық ойын. Сондықтан бұның тек қана ұлттық бағытта емес, жалпы әлемдік деңгейде де маңызы өте зор. Өйткені тоғызқұмалақ сияқты зияткерлік ойындарды ойнаған бала бұл есейе келе өзінің күнделікті нақты жоспарын құрып, дүниеге көзқарасы молайып, жалпы жетілген тұлға болып қалыптасады. Сондықтан мұндай тоғызқұмалақ ойынын біздің бүгінгі насихат отырғанымыздың себебі осындай қазақ халқының ұлы мұрасы бар екенін, үлкен зияткерлік өнер бар екенін басқа халықтарға да бір жағынан насихаттау, түсіндіру, сонымен қатар адамзаттық деңгейде де біз өзіміздің үлесімізді қосу болып табылады.
Мақсат, міне сол атқарып жатқан жұмыстарыңыздың алғашқы нәтижелері де белгілі бола бастапты. Мінекей өсіп келе жатқан жас ұрпақтың бір өкілі Серік Ақтаев Чехияда, Ресейде өткен талай халықаралық жарыстардың жеңімпазы, сонымен қатар Қазақстан, Қырғызстанның осы тоғызқұмалақ бойынша чемпион екен. Серік, жалпы тоғызқұмалақты өзің қашан қалай үйрендің? Өйткені кейінгі жастардың көбі мысалы естігені болмаса ойнап оны көрген емес қой.
Мен өзім тоғызқұмалақты 5-ші сыныптан бастап үйренген болатын, жасым 11-де. Біздің мектепте, Қарасан мектептерінде, әр мектепте тоғызқұмалақтың ойынын дамытып, оқу сабақ ретінде жүріп жатыр. Сол жылдары тоғызқұмалақты үйреніп мектепте, аға жаттықтырушым Дастан Капаев үйреткен болатын еді. Содан бері 9 жылға дейін шамалы уақыт өтті. Соның жылдар өте бұл тоғызқұмалаққа өзінің көз қарасым өзгеріп, енді профессионалдық деңгейде дайындалып жүрмін бұл жарыстарға. Соның еңбегі мына Чехияда Прага қаласында өткен жарыста бірінші орын алғанның нәтижесі.
Ал өзің Павлодардағы мемлекеттік университетте оқиды екенсің, мамандығың қандай?
Менің мамандығым жергілікті және мемлекеттік басқару болып табылады. Бұл 3-ші курс студенті боламын.
Рахмет. Мақсат, енді мінекей кеше тоғызқұмалақтан жарыста жаңағы Чехиядан, Испаниядан, Америкадан қатысты, Қырғызстаннан қатысты, соған қарамастан бірінші орынды өздерің еншіледіңдер, бірінші екінші орында. Бұл енді ұстаз бен шәкірт тең түсіп отырған жағдайы. Мақсат, ал енді Қазақстанның бүкіл облыстарында, қалаларында насихаттап, сонымен қатар шет елдерде насихаттаған кезде тек қана жарыстар өткізіп қоймай, семинарлар да ұйымдастыратын шығарсыздар.
Қазіргі кезде Қазақстанда тоғызқұмалақты насихаттаудың түрлі жолдары көп. Біз тек қана жарыстар емес, сонымен қатар семинарлар, ғылыми конференциялар өткіземіз. Мәселен, биылғы жылды 2008 жылдың 25-26 ақпан күндері Алматы қаласында тоғызқұмалақты халықаралық деңгейде дамытудың өзекті мәселелері және алдағы міндеттер атты халықаралық конференция өтті. Оған Қазақстан, Қытай, Қырғызстан, Өзбекстан, Моңғолия және тағы да бірнеше елдердің ғалымдар келіп өздерінің баяндамаларын оқыды. Баяндамаларын өздері келе алмағанмен баяндамаларын жіберген тұлғалар да болды. мәселен Түркменияның Мұрат деген азаматы осы 9 мұлаққа арнап ағылшын тілінде компьютерлік бағдарламасын жасаған, сол мақаласын жіберді. Міне сондықтан ал енді бізде жарыстардың күнтізбелік жоспары бар, бір жылға арналған. Қазақстан Республикасының туризм және спорт министрлігі, сонымен қатар Қазақстан Республикасының 9 мұлақ федерациясы бірлесіп жасайды. Бізде жылына 40-қа жуық республикалық және халықаралық жарыс бар. Сонымен қатар әр облыстың өзінің жекелей бірімшіліктері бар. Мәселен, Қазақстанда 6 жас, 12, 9 жас ерекшелігіне сәйкес жарыстар өткізіледі. Атап айтсақ, 10 жас, 12 жас, 14, 16, 18, 20 жасқа дейінгі ұлдар мен қыздардың 20-дан жоғары 40 жас, 60 жас аралығындағы үлкен ересектер мен әйелдер арасындағы жарыстар бар. Сонымен қатар үлкендер арасындағы жекелей чемпионаттар, шапшаң ойдау чемпионаттары бар. Міне осының барлығы бізде қазір кезде тоғызмалақ ойынның жүйелі түрде даму жолға түскенін көрсетіп отыр. Ал сонымен қатар біз өзіміздің тәжірибемізді бөлу үшін алыс және жақын шетелдерде біз семинар өткіземіз. Өткен жылы 9 семинар өткізілді, оның 5-еуін Қазақстан Республикасы өткізсе, қалғаны жергілікті жердегі шетелдерде өткіздік. Атап айтқанда Швейцарияда, Колумбияда, Өзбекстанда, Қытайда жергілікті ұйымдастыру комитеттер өткізді. Біз өз тарапымыздан Чехияда, Македонияда, Қырғызстанда, Ресейдің Таулы Алтай Республикасында, Түркияда бірнеше семинарлар өткіздік. Жалпы байқағанымыз, тоғызмалақ ойына деген қызығушылық өте үлкен, сұранысқа өте көп болып отыр. Сонымен қатар мына Швейцарияда өткен конференцияда Испания азаматы Виктор Баутиста Рока баяндама жасап, тақталарды көптеген шетелдің музейлеріне таратқан. Швейцарияның музейіне, Италияның музейіне.
Сіздер жасап әкелген тақталар ғой?
Иә, біз жасап әкелген Тараз қаласында шығарылған тақта, соны бірнеше елдің музейлеріне таратқан. Яғни сол музейлердің өздерінде де осы тоғызмалаққа деген сұраныс бар деген сөз.
Мақсат, жаңа сіз өзіңіз айтып қалдыңыз, жалпы осы таңға жайып тоғызмалақ деген еңбегіңіз бар. Сонымен қатар осы тоғызмалақтың ережелеріне арналған жаңағы жоғарғы оқу орындарындағы мектептердегі оқу әдістемелік кітап оқулықтарын шығарған екенсіздер басқа да авторлармен бірлесіп. Міне өзіңіз айттыңыз, тоғызмалақ ойынында философиялық ой жатыр ата бабаларымыздың деп отырсыз. Айталық, мына ұядан бір жалғыз қалдырмай жұптағандаға барып ондағы құмалақтарды өзің қазаныңа салу дегеннің өзінде қазақтың әлгі жалғыздың үні шықпас, жаяудың шаңы шықпас дегенге келетін бір пәлсапа бар сияқты. Олай болатын болса, қазіргі таңда мына компьютерге беріліп кеткен балалардың осындай ойлантатын, ойлау жүйесін дамытатын ойындарға, тоғызқұмалақ сияқты ойындарға бетін бұру қазақы дәстүрге, ұлттық дәстүрге, тәрбие дәстүріне бет бұруға арналатын шығар.
Дұрыс айтасыз, және өте жіті байқағансыз. Шынында да тоғызқұмалақ ойынын тек қана спорт, өнер, ғылым ретінде қарастыруға болмайды. Бізде қазір кезде мен бұны тоғызмалақты бабаларымыздың дүниетанымы ретінде қарастырамын. Өйткені ондай ойындардың дүниежүзінде 400-ге жуық түрлері бар. Атап айтқанда ол Африка елдерінде, Америка елдерінде, Европа елдерінде, мынау Азияның бірнеше елдерінде осы тоғызмалақ сияқты ойындар бар. Мәселен, тоғызмалақтың тақтасының өзі Норвегияда және де Индонезияда ұқсас. Бірақ біз егер сол тақталарға қарап ұқсастығына бола бұны тоғызмалақ десек, онда біздің шалағайлығымыз болады. Сондықтан ол жерде кездесетін тақталардағы ережелерді сараптап, талдағанда ғана оның қандай ойын екенін байқаймыз. Ал міне осындай ережелер қайдан шығады? Бұл сол жергілікті жердегі халықтың дәстүріне, салтына, дүниеге көзқарасына, этнографиясына байланыс шығарады. Сонымен қатар сол жерде халықтардың бір-бірімен аралас құраластығына да негізделген. Яғни тоғызмалақ ойыны бұл көшпенділердің дүниетанымының негізінде жасалған. Мәселен, тұздық деген ереже бар. Тұздық деген ережені біз отауға ие болу деп қарастыру болады. Яғни екі құмалақ тұрған үйге үшінші құмалақты барып көшірсеңіз, сол жердегі отауға ие боласыз. Ал отауға ие болуды бүгінгі күні қалай түсіндіруге болады? Яғни мысалы, жасөспірімдер бір-бірін ұнатып тұрмыс құрды дейік, отау құрдық. Бірақ олар отауға егер тек қана ұрпақ дүниеге келмесе, онда ол үйден отау шықпайды. Яғни мынау тұздық ережесі дегеніміздің
отау боласын дейді ғой.
Үшеу болған кезде де отау боласын. Сонымен қатар мынау жұп деген бізде табыс болып есептелінеді. Американың қалақ ойынында жалғыздық табыс болып есептелінеді. Яғни кім бірінші бастаса, жалғыз қалғанды ол жеңіске жетеді. Ал бізде керісінше жалғыздың үні шықпас дейді. Сонымен қатар мына тоғызмалақ ойынында маңдай, ат өтпес, тек тұрмас, бел, белбасар деген отаулардың аттары бар. Ал енді мысалы, біз үнемі маңдайды ашық ұстауымыз керек. бізде қазақта сөз бар, маңдайың ашық болсын, артың жабық болсын дейді. Яғни артың жабық болсын дегені, біз өзіміздегі құмалақтарды, отауларды жұптан ұстап отыруымыз керек. Ал маңдайымызды үнемі ашық қалдырып отыруымыз керек. Міне осындай көптеген философиялық ұғымдар бар, танымдық көзқарастар бар. Мен тек қана бұл шет жағасын ғана айтып отырмын. Болашақта мұндай және 400-ге жуық түрлерінің өзін жеке-жеке зерттеп, сол халықтардың дәстүрімен, әдет-ғұрпымен салыстырсақ, үлкен ғылым туындайды. Яғни зияткерлік ғылым, этноматематика ғылымы. Бұны қазір Европа халықтары, европалық ғалымдар зерттеп жүр. Ал мынау Орта Азияда, Қазақстанда алдағы уақытта бұл зерттеледі деп ойлаймын.
Мақсат, енді қысқаша ғана мынау Еуропа елдеріне, жалпы әлемде қызығушылықтың қаншалықты тоғызқұмалаққа туып отырғанын жөнінде айттың ғой. Жалпы Қазақстанда өздерің қолдаушыларың мектептерде, жоғарғы оқу орындарында қаншалықты деңгейде?
Қазіргі кезде Қазақстанда соңғы статистика бойынша тоғызқұмалақта ресми түрде айналысып жүргендердің саны 36 000. Ресми түрде үйірмелерге жазылған. Ал бірақ менің ойымша бұл 100 000-нан астам. Сонымен қатар 1,5 000-ға жуық жаттықтырушы бар. Мұның барлығы Қазақстан Республикасында осы тоғызқұмалақ спортының жүйелі түрде даму жолына түскенін байқатып отыр. Сонымен қатар осы тоғызқұмалақ ойынын дамыту үшін министрлік тарапынан 10 миллион теңге бөлініп отыр жылына. Және бұл сома алдағы уақытта тағы да жоғарылай береді. Сонымен қатар Қазақстан Республикасының тоғызқұмалақ қауымдастығы да бұл салаға көп қаржы бөліп отыр.
Рахмет әңгімелеріңізге, әрдайымда жеңістерге, жемістерге жете беріңіздер.
Сіздерге де рахмет.
Қымбатты ағайын, сонымен Азаттықтың бір сағаты бағдарламасы аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.